Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้น่าจะเป็นช่วงใกล้สงกรานต์แล้วเนาะหลายคนผมเห็นเดินทางกันละหลายคนก็หยุดทำงานก็ไม่ใช่คำว่าหยุดทำงานนั่นคือขอลานะช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าลาเพิ่มอีกนิดนึงเนี่ยจะได้ยาวเลยเพราะว่าวันที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา6 7 8ก็เป็นวันหยุดนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับจะเดินทางไปไหนก็ตามนะครับวันนี้เลยขออนุญาตมาหยิบหนังสือที่อ่านจบมาได้สักพักนึงแล้วแล้วก็เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็มีรีเควสต์นะครับคือผมอ่านจบแล้วผมก็ไปเขียนลงในเพจ Nopadon Story นะครับเป็นการรีวิวหนังสือก็เลยบอกว่าอยากฟังในพอดแคสต์นะครับก็ชื่อหนังสือนะครับอย่าลืมไปว่าใจเราสำคัญนะคนเขียนคือคุณทิงนะครับจากเพจวันนี้เจอนั่นผมอ่านแล้วได้ข้อคิดมา32ข้อคิดไม่แน่ใจว่าจะจบภายใน1ตอนหรือเปล่าแต่จะพยายามให้จบ1ตอนดีกว่านะครับเพราะว่าถ้า2ตอนเนี่ยมันเดี๋ยวจะมีคนฟังตอนที่2ไม่ได้ฟังตอน1หรือว่าฟังตอน1ไม่ได้ฟังตอน2แต่ถ้าเกิดจริงผมวางแผนไว้ลำบากนิดนึงถ้าเกิดบางทีมันเจอประเด็นอะไรแล้วมันพูดแล้วมันเกิดต่อยอดไปได้ไกลเนี่ยก็อาจจะยาวไปก็อาจจะขอหยุดนะครับเป็น2ตอนแต่ไม่เกิน2ตอนแน่ๆนะครับอ่ะเริ่มต้นอันแรกครับถึงเป็นคนโสดเราก็รักตัวเองและใช้ชีวิตให้มีความสุขได้อันนี้ยืนยันว่าจริงคำว่ายืนยันว่าจริงเพราะว่าครั้งหนึ่งก็เคยเป็นคนโสดเนาะแต่ว่าโอเคแหละผมก็อาจจะไม่ได้เป็นคนโสดจนอายุ 40-50 อะไรเงี้ยนะครับแต่ผมก็เห็นเพื่อนผมเนี่ยที่เป็นคนโสดก็ดูมีความสุขในชีวิตผมว่ามันคือชีวิตของเราอะถ้าเราเลือกแล้วนะครับว่านี่คือชีวิตที่ดีหรือว่าบางคนบอกก็ไม่ได้เลือกนะแต่ว่ามันก็ยังโสดอยู่แต่ผมคิดว่าชีวิตที่ดีก็มีทั้งหลายมิติเนาะมันไม่จำเป็นจะต้องมีแต่งงานเท่านั้นถึงจะมีชีวิตที่ดีได้นะผมยังไม่เคยเห็นใครเคลมแบบนั้นเลยสักคนนะก็ไม่ว่าจะยังไงก็ตามครับมีชีวิตที่ดีได้นะครับสองครับอย่าสูญเสียตัวตนของตนเองนะครับก็จริงครับคือถ้าเกิดเราเป็นอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ตัวตนเราเนี่ยมันจะฝืนครับพอคราวนี้มันฝืนเนี่ยมันจะไม่สนุกละผมอยากแยกแยะตรงนี้นิดนึงนะคืออะไรที่มันไม่ดีเนี่ยมันฝืนก็ควรจะฝืนเช่นสมมุติว่าเราเป็นคนที่เห็นแก่ตัวอ่ะแล้วเรารู้ตัวเองว่าเราเห็นแก่ตัวแล้วเราจะกลายเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวใหม่ๆคงฝืนแหละเพราะเราเห็นแก่ตัวมานานอันนี้ยกตัวอย่างให้มันสุดโต่งนะฮะไอ้อย่างเงี้ยฝืนหน่อยฮะดีฮะแต่ไอ้คำว่าอย่าสูญเสียตัวตนเช่นผมเป็นคนอินโทรเวิร์ตเนี่ยแต่ว่าผมต้องพยายามทำตัวเป็นเอ็กโทรเวิร์ตต้องไปปาร์ตี้ต้องไปนู่นนี่อันนี้ฝืนตัวเองแล้วมันไม่ได้คือการเป็นตัวตนของเราในมุมเนี้ยเป็นคนอินโทรเวิร์ตเป็นคนที่ชอบอยู่เงียบๆอยู่ที่บ้านเนี่ยมันไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยครับเพราะนั้นอยากแยกแยะเพราะบางคนบอกว่าเฮ้ยอาจารย์บอกว่าไม่ให้สูญเสียตัวตนเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันขี้เกียจฉันก็จะขี้เกียจต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแยกแยะหน่อยว่าตัวตนไหนที่เราอยากเป็นนะครับสามครับความรักเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาก็จริงครับบางคนบอกไม่เห็นจริงเลยมันมี one night stand one night stand คือรักกันแป๊บเดียวก็ไปอยู่ด้วยกันแล้วแต่ว่าเราสังเกตไหมครับ one night stand ชื่อมันบอกอยู่แล้วแปลว่าอีกวันนึงอ่ะก็จะเฉยๆหรือเลิกคิดถึงกันเลยนะครับมันก็คงไม่ใช่ความรักที่ยั่งยืนนะครับถ้าเป็นอะไรที่เราจะรักเราจะผูกพันเนี่ยผมคิดว่าไม่มากก็น้อยต้องใช้เวลาพอสมควรนะผมก็ไม่ได้บอกว่าต้องเป็น10ปี20ปีหรอกนะครับแต่ว่าก็ต้องดูใจกันเพราะว่าใหม่ๆนะเราจะเคลือบตัวเราเองด้วยสิ่งที่เราพรีเซนต์ออกไปมักจะเป็นสิ่งดีๆอ่ะคบกันสัปดาห์นึงไม่เห็นหรอกครับว่าอีกฝ่ายจะมีข้อเสียอะไรเพราะว่าเขาเลือกเอาสิ่งดีๆมาโชว์ตัวเราก็เหมือนกันฮะไม่ได้แปลว่าหลอกลวงอะไรนะตัวเราก็จะเลือกสิ่งดีๆไปโชว์เขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคบกันนานเดี๋ยวเราจะค่อยๆเปิดตัวออกมาว่าเฮ้ยเราชอบทำอันนั้นเราไม่ชอบเธอทำแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันเองครับว่าเขามีจุดบกพร่องอะไรที่เรารับไม่ได้หรือจริงๆมันไม่มีใครนะครับที่จะเพอร์เฟกต์สำหรับกันและกันตลอดเวลาไม่มีนะแต่ว่ามันคือทักษะการเลือกมากกว่าว่าอันไหนที่เรามองข้ามได้มันเป็นจุดบกพร่องแหละเราไม่ชอบหรอกแต่มันเป็นเรื่องเล็กนะอย่าไปคิดว่าต้องแบบถูกใจเรา 100% ยากมากนะครับข้อที่4ครับคนที่ชอบตัดสินคนอื่นเป็นคนที่ไม่ควรเข้าใกล้เข้าใจคําว่าตัดสินมั้ยฮะตัดสินคือเรายังไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยอย่างเช่นคุณเห็นคนไปทํางานสายแล้วคุณบอกเขาเป็นคนขี้เกียจแน่นอนเนี่ย คือมันมีแนวโน้มใช่จริงแต่ว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาว่าเขาเป็นคนขี้เกียจวันนั้นอาจจะเป็นวันแรกที่เขาสายในรอบ10ปีก็ได้หรือเขาอาจจะมีเหตุจำเป็นจริงๆเป็นเรื่องของครอบครัวที่ถ้าเป็นคุณก็จะสายแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งจัดแล้วบางคนจัดแบบไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยฮะแล้วตราหน้าแล้วแถมไปพูดต่อบุ่นโหมากมายอันนั้นก็ท็อกซิกนะท็อกซิกก็คือเป็นพิษนะครับข้อ5ครับถ้าอยากมีชีวิตคู่ที่ดีเราต้องเป็นห่วงความรู้สึกของอีกฝ่ายด้วยจริงครับจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณรักแต่ตัวเองนะการมีชีวิตคู่คุณจะเหนื่อยเพราะคุณก็จะเห็นแก่ตัวคุณก็จะมองว่าทำไมเขาไม่ทำอะไรให้คุณในขณะที่จริงๆแล้วคุณไม่เคยมองในมุมเขาเลยนะครับเพราะนั้นแม้กระทั่งคำพูดการกระทำหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องแสดงความเห็นอกเห็นใจห่วงใยกันนะครับไม่ใช่ว่าฉันเอาตัวฉันสบายคือถ้ามันเป็นแบบนั้นชีวิตคู่มันก็จะกระท่อนกระแท่นหน่อยข้อ6ครับเราไม่จำเป็นต้องขอโทษในทุกเรื่องเพียงเพื่อแค่เอาใจคนอื่นคือมันจะมีคนบางประเภทครับที่แบบขอโทษนะขอโทษนะขอโทษนะทั้งจริงๆไม่ได้เป็นคนผิดเลยแต่กลับขอโทษถามว่าเขาทำเพื่ออะไรเพราะกลัวอีกฝ่ายจะรู้สึกแย่ความสัมพันธ์ประเภทนี้มันก็อยู่กันได้ไม่นานนะไอ้คนขอโทษแบบไร้เหตุผลขอโทษอย่างเดียวเนี่ยก็จะเป็นคนที่อึดอัดเศร้าแบบเหมือนกับดูถูกตัวเองว่าตัวเองมันไม่ได้เรื่องอ่ะต้องคอยเอาใจเขาในขณะที่คนที่แบบได้รับการขอโทษโดยไม่จำเป็นบางครั้งก็จะรู้สึกอีโก้สูงนะทำไมไม่ขอโทษทั้งที่เขาไม่จำเป็นต้องขอโทษเลยเขาไม่ได้ทำผิดเลยคุณทำผิดด้วยซ้ำอ่ะก็จะไม่ดีอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังคือผมไม่ได้บอกห้ามขอโทษนะแต่การขอโทษมันต้องมีเหตุผลเพียงพอนะครับข้อ7ครับเราไม่สามารถที่จะรับผิดชอบชีวิตของทุกคนได้ด้วยตัวคนเดียวทั้งหมดหูบางคนนี่จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่บ้านต้องดูแลครอบครัวต้องดูแลสามีหรือภรรยาต้องเป็นคนเดียวที่แบกรับภาระของคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลลูกๆออกไปต้องดูแลเพื่อนๆต้องดูแลเจ้านายต้องดูแลลูกน้องคือคุณทำแบบนั้นคุณตายฮะไม่ไหวฮะคือคุณแย่แน่เพราะฉะนั้นเนี่ยจำไว้ก็คือผมไม่ได้บอกห้ามรับผิดชอบใครเลยนะคือเวลาพูดถึงแบบนี้อย่าไปสุดโต่งหาบางอย่างควรรับผิดชอบก็ควรรับแต่ก็อย่าแบกโลกไว้คนเดียวนะครับให้คนหลายๆคนมาช่วยคุณด้วยนะครับข้อ8ครับเราควรใช้ชีวิตอยู่นอกสายตาคนอื่นบ้างครับใช้ชีวิตในแนวทางที่เราอยากใช้เวลาเราไปอยู่บ้านคนอื่นเคยสังเกตไหมครับสำหรับคนที่เคยไปเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเราอะโดนจับจ้องคือบางทีเขาอาจจะไม่จับจ้องเราก็ได้นะแต่ผมกำลังจะยกตัวอย่างความรู้สึกอะพอเราโดนจับจ้องเนี่ยเราจะเครียดเราจะไม่เป็นตัวของตัวเองใช่ไหมครับหลายๆคนเป็นแบบนั้นกระทั่งบ้านของตัวเองครับกลัวเขาจะว่าเรากลัวเขาจะไม่ชอบใจเรานู่นนี่นั่นเราก็เลยไม่ได้ใช้ชีวิตในแนวทางที่เราอยากใช้เลยถ้ามันเอ็กซ์ตรีมหรือมันสุดตรงขนาดนั้นก็ต้องปลดตัวเองออกมาบ้างนะหรือถ้าเกิดแบบมันไม่ได้หรอกพอเราทำอีกแบบนึงโดนด่าโดนเบื่อไม่อยากฟังหาเวลาออกไปข้างนอกใช้ชีวิตในแนวทางของตัวเราบ้างนะครับข้อ9ครับถึงเราจะโตแล้วครับก็ไม่แปลกที่เราจะเจ็บปวดได้เหมือนตอนเราเด็กยังเป็นเด็กจริงๆมีค่านิยมผมไม่แน่ใจรุ่นนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะครับค่านิยมคนรุ่นผมคือแบบโตแล้วห้ามร้องไห้ผมยกตัวอย่างบอกร้องไห้เป็นเรื่องเด็กๆคุณจะร้องไม่ได้หรอกมันก็เลยเป็นความกดทับแล้วกันคือพอมันกดทับมากๆบางทีแย่เลยนะร้องได้ครับโตแล้วก็ร้องได้ครับเพราะฉะนั้นเจ็บปวดได้นะครับคุณอย่าทำให้หัวใจมันใช้คำว่าด้านชาแล้วกันด้านชาคือแบบไม่ได้หรอกฉันต้องเข้มแข็งอะไรเงี้ยไม่จำเป็นฮะคืออ่อนแอก็อ่อนแอได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องรู้มีสติอ่ะคือมันก็ร้องไห้มันก็อ่อนแอแล้วว่าแล้วก็ลุกขึ้นมานะครับชีวิตมันก็แบบเนี้ยนะครับข้อ10ครับเราไม่จำเป็นต้อง move on เร็วมากจนเกินไปมุดโดนแฟนทิ้งเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาเต็มไปหมดเลยเฮ้ยมันต้อง move on แล้วมันต้อง move on แล้ว move on คือเดินหน้าต่อจริงครับมันก็ต้องเดินหน้าต่อเพราะว่าคุณแช่อยู่ตรงนั้นคุณเศร้าอยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรฮะเขาก็ไม่กลับมาหาคุณตัวคุณก็ไม่ได้ทำอะไรต่อแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเมื่อวานเพิ่งโดนแฟนทิ้งวันนี้ต้อง move on เร็วไปล้มบ้างเหนื่อยบ้างหยุดบ้างร้องไห้บ้างรอก่อนได้นะครับไม่จำเป็นต้องแบบโอ้โหต้องทิ้งภายในวันเดียวบางทีความผูกพันมันเยอะอ่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องแบบง่ายๆนะในการ move on เนี่ย11นะครับเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดิมเพียงเพราะจะเอาใจใครบางคนเท่านั้น มนุษย์เราเนี่ยเราเปลี่ยนตลอดนะครับผมก็เปลี่ยนทุกท่านที่ฟังผมก็เปลี่ยนเพียงแต่ท่านสังเกตตัวท่านได้หรือไม่เท่านั้นเองจริงๆเราสังเกตตัวเรายากนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราไปคุยกับเพื่อนสนิทที่เคยสนิทมากๆสมัยเด็กๆ20ปีที่แล้วแล้วเราไม่เจอเขามาอีกเลยเนี่ยจะพบว่าบางทีสไตล์การพูดเขาก็เปลี่ยนนิสัยบางประเภทที่เขาเคยชอบทำนู่นทำนี่เขาก็เปลี่ยนผมอะสังเกตตัวเองนะความบ้าฟุตบอลผมน้อยลงไม่ใช่ผมเลิกดูนะผมยังดูอยู่นะครับแต่ถ้าไปแต่ก่อนเนี่ยตีหนึ่งตีสองตีสามผมดูทุกแมตช์เดี๋ยวนี้ไม่ครับมันเริ่มลดลงเนี่ยอันนี้แค่ยกตัวอย่างในมิติเดียวนะครับคราวนี้จะพูดว่าบางทีก็เราเปลี่ยนแต่ว่าโดนคนบอกว่าไม่ได้นะเธอจะต้องเหมือนเดิมเราก็ต้องฝืนตัวเองละทั้งที่ interest หรือว่าความสนใจบางอย่างอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วแต่กลายเป็นว่าฉันต้องเหมือนเดิมเพราะเอาใจเขาไงเขาต้องชอบเหมือนกับเคยไปเที่ยวกันเราก็ต้องไปเที่ยวกับเขาตลอดเพราะว่าก็เธอเคยชอบนี่เธอเปลี่ยนไปแล้วเหรอเดี๋ยวนี้เธอไม่เหมือนเดิมนะกลัวคำนี้ไงก็เลยต้องพยายามทำตัวเหมือนเดิมทั้งนั้นจริงๆมันไม่เหมือนแล้วไง12นะครับอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยต้องรู้จักใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆบ้างคือบางทีบอกแหมเรื่องนิดเดียวแต่เชื่อไหมเรื่องนิดเดียวบางเรื่องอ่ะรวมๆกันแล้วมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ครับผมเคยเล่าเรื่องซีรีส์อันนึงผมจำชื่อซีรีส์ไม่ได้แล้วนะแต่ไม่ใช่พอยต์หรอกผมไม่ได้มารีวิวซีรีส์เรื่องนั้นแต่มันเป็นเรื่องของผู้หญิงกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่พระเอกนางเอกนะครับเป็นแม่รุ่นแม่เขาอยู่ด้วยกันมาแบบจนเกษียณนะวันที่ผู้ชายเกษียณนะผู้หญิงเดินมาบอกผู้ชายก็คือคุณแม่เนี่ยเดินมาบอกคุณพ่อว่าเราหย่ากันเถอะซึ่งคุณพ่อนี่ก็งงมากแบบอะไรวะทำไมจะต้องหย่ากันอะไรเงี้ยบอกว่าฉันเหนื่อยเหลือเกินแล้วฉันรอจนถึงวันเนี้ยวันที่ลูกแบบเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไปหมดแล้วแล้วถึงวันที่แบบฉันหมดภาระของครอบครัวนี้แล้วฉันอยากจะมีชีวิตของฉันเองซึ่งผู้หญิงก็ตอบผู้ชายได้ชัดๆไม่ได้นะผู้ชายบอกทำไมเธอถึงหมดรักฉันอะไรเงี้ยแต่เขาบอกหลายๆเรื่องอ่ะเช่นพอบอกแล้วมันก็ดูกลายเป็นเรื่องเล็กๆทั้งนี้จริงๆแล้วผู้ชายก็จะงงว่ามันคืออะไรเช่นแบบถอดเสื้อผ้าแล้ววางทิ้งไม่เป็นที่อ่ะบอกอะไรเรื่องแค่นี้จะหย่าเพราะเรื่องแค่นี้เหรอแต่มันไม่ใช่เรื่องแค่นี้ครั้งเดียวไงมันคือเรื่องแค่นี้และเรื่องอื่นๆที่เล็กๆแบบกินข้าวไม่ล้างจานหรืออะไรแบบนี้แต่มันทับถมมา40ปีครับอันนี้ต้องระวังเหมือนกันนะครับคือบางทีความสัมพันธ์ที่ดีมันไม่ได้แบบว่าวันวาเลนไทน์ซื้อดอกไม้ช่อใหญ่ๆให้แล้วจบอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันคือเรื่องเล็กน้อยที่เราแบบเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน13นะครับอย่าทำตัวเป็นคนดีมากจนกระทั่งโดนคนเอาเปรียบหรือถูกทำร้ายเป็นคนดีเนี่ยดีนะครับแต่ถ้าเป็นคนดีแล้วถูกเอาเปรียบโดนทำร้ายเนี่ยไม่ดีนะครับไปแบบโอ้โหแบบฉันฮีโร่แบบในหนังเลยฉันยอมทุกเรื่องใครขออะไรฉันให้หมดทั้งที่ตัวเองลำบากอันนี้ไม่ใช่ฮีโร่ละอันนี้ไม่เวิร์กละอันนี้ผมว่าเราตีความหมายว่าคนดีในแง่มุมที่มันอาจจะผิดในมุมผมแล้วกันเนาะคือมันก็คนดีแหละจริงก็ดีแหละแต่ดีแล้วตัวเองเดือดร้อนเนี่ยคุณลองคิดดูมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเราก็ต้องมีขอบเขตเหมือนกันนะครับ14นะครับคนรักกันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันในทุกเรื่องอันนี้เมื่อกี้ที่เกริ่นบอกไปแล้วนะว่าจริงๆคนรักเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องแบบทุกอย่างทำทุกอย่างเหมือนกันหมดเป๊ะมันไม่มีใครแบบนั้นถ้างั้นเราจะรักใครไม่ได้เลยต้องพูดแบบนี้เพราะว่ามันไม่มีใครหรอกครับที่จะเหมือนกันทุกเรื่อง15ครับพยายามอย่าทำร้ายจิตใจหรือสร้างบาดแผลให้แก่กันและกันผมบอกให้ในเรื่องเนี่ยว่าการทำร้ายจิตใจเนี่ยบางทีมันไม่ได้ตั้งใจด้วยนะแต่มันมักจะเกิดตอนอารมณ์โกรธพอโกรธก็สรรหาคำที่มันเชื้อเฉือนคำที่มันพูดจาแบบให้อีกฝ่ายเสียใจอ่ะอย่าทำเลยจริงๆมันไม่คุ้มหรอกแล้วคุณหายโกรธคุณจะรู้สึกแย่แต่บางคนไม่รู้สึกนะเพราะว่ารู้สึกหายโกรธก็คิดว่าจะหายไม่หรอกแผลบางทีมันตกสะเก็ดเหมือนกันนะบางทีอ่ะแต่ซึ่งก็ไม่ควรนะสำหรับคนที่โดนคำพูดแบบนั้นไปก็อย่ามาเก็บจิจะใช้ดีก็ลืมมันไปซะแต่ว่ามันพูดง่ายทำยากบางทีมันติดอยู่ในใจนะทั้งนี้เขามาขอโทษแล้วแหละแต่ว่ามันเฮิร์ตอ่ะเพราะฉะนั้นก็ลดละเลิกลงก็ดีนะครับทำร้ายจิตใจหรือสร้างบาดแผลเนี่ยอันนี้พูดถึงแค่คำพูดนะเรายังไม่พูดถึงการกระทำที่จะสร้างทำร้ายจิตใจแล้วก็สร้างบาดแผลได้ง่ายที่สุดอันหนึ่งก็คือการไม่ซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันอันนี้เจ็บมากนะครับ16นะครับใช้เวลาเรียนรู้กัน เพื่อจะได้ตัดสินใจว่าเราควรจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้หรือไม่จริงๆในมุมผมเนี่ยผมก็อยากให้ความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์เนี่ยมันลงเอยกันด้วยดีแต่ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ง่ายแบบนั้นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนแบบมีคำถามคือจริงๆผมก็ไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทนะท่านถามผมก็ตอบไม่ให้ท่านไม่ได้หรอกว่าเอ๊ะเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้อะไรเงี้ยผมว่าคนที่จะรู้ดีที่สุดคือตัวเราครับแต่เวลาเราจะตอบคำถามนี้ได้เนี่ยเราต้องใช้เวลาเรียนรู้กันสักหน่อยแต่อย่าด่วนตัดสินใจอ่ะพูดง่ายๆเพราะว่าถ้าเราด่วนตัดสินใจบางทีมันก็เป็นข้อมูลที่มันอาจจะผิดพลาดอาจจะไม่ได้มีความชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยลองคิดดูสักนิดหนึ่งว่าอ่ะอันนี้เรารับได้อันนี้เรารับไม่ได้อันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่นู่นนี่นั่นลองเงียบๆมีสติแล้วก็เก็บข้อมูลถามคนอื่นได้ไหมส่วนตัวผมคิดว่าถามได้แต่ก็อย่าพูดว่าถ้าเขาบอกเพื่อนยุให้เลิกก็ต้องเลิกทันทีอะไรเงี้ยแต่ก็กลับกันบางทีบอกว่าไม่เชื่อเพื่อนจะบอกยังไงฉันก็จะไม่ฟังฉันหลงรักเขาคนเดียวอะไรเงี้ยก็ลองมองหลายมุมแล้วกันผมดูเวลาแล้วผมคิดว่าน่าจะ2ตอนแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเร่งพูดเดี๋ยวตอนมันเหลืออีก16ข้อเลยฮะคือตอนนี้มันมาครึ่งนึงจริงๆก็ได้อีกสักหน่อยแต่ว่าถ้าจะเป็นแบ่งเป็น2ตอนมันก็ควรเป็น2ตอนที่มีความเท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตหยุดไว้ที่ข้อ16ก่อนในวันนี้แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยผมก็จะกลับมารีวิวสำหรับคนที่อยากหาหนังสืออ่านนะชื่อนะครับอย่าลืมไปว่าใจเราสำคัญนะของคุณทิงนะครับเพจวันนี้เจอนั่นนะครับก็เป็นหนังสือที่น่าอ่านอ่านง่ายนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามารีวิวกันต่อนะครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ
Nopadon Story A Life Changing Story